Og velkommen til dagens episode av Alternativ. I dag så tema coaching.
Ja, og vi skal snakke med Lise Martens.
Mm-hmm. Hun jobber som coach, og etter samtalen med henne så sitter vi igjen med et inntrykk at dette en dame med veldig mye kunnskap om forskjellige ting, og ikke minst erfaring fra veldig mange forskjellige yrkesgrupper.
Ja, hun har en lang bakgrunn. Hun har bakgrunn fra ayurvedisk medisin, yoga, gestaltpsykologi, psykoterapi og selvfølgelig coaching.
Mm.
For å nevne noe, listen er veldig lang.
Ja, og hvis man titter på nettsiden til Lise, så skjønner man jo også at hun har, jeg vil ikke bruke ordet egentlig alternativ, for det mer riktig å si en holistisk tilnærming til det å ta imot en kunde og skulle coache denne personen, hvor hun da ja, benytter seg av dette vil hun også, men også da transcendental meditasjon, og at hun skriver om sånne begreper som kan oppleves mystisk for mange, men som i det feltet da, som vi undersøker i Alternativ, og ja.
Ja, og det synes vi var spesielt interessant, fordi i hvert fall jeg, og du også, vi har pratet litt om det, forbinder en coach med en trener som pisker deg opp halv seks og skal hjelpe deg med å bli toppidrettsutøver eller toppleder innenfor en næring. Så vi synes det var veldig spennende å snakke med Lise som har ja, det helhetlige synet, og som guider deg da, heller enn å piske deg.
Ja, det blir liksom veldig forskjell på å gå til en coach som skal på en måte, ja, piske deg til å bli den beste versjonen av deg selv, versus gå til en coach som fungerer som en veileder som faktisk hjelper deg å bli kjent med deg selv.
Ja.
Og at du, som også Lise nevner, at hun skal hjelpe deg å finne svarene.
Ja.
Veldig sånn ja, fin tilnærming som virker veldig god, kan man si.
Ja, det jeg føler vi alltid bruker det ordet, men hun har en veldig bærekraftig tilnærming.
Ja.
Jeg føler vi sier det i hver eneste episode, men det er jo akkurat det hun har.
Mm.
Fordi hun er også innom det med at man skal nå sine mål, og kan ha mer konkrete prosesser, men ja, som du sa, hun er veldig opptatt av at man skal finne det som allerede finnes i deg, da.
Mm. Og dette er jo ting begge vi har veldig tro på selv, og som ja, og som vi snakket om, og det ble en veldig fin samtale, så vi gleder oss til at dere skal høre den.
Ja. Hei, Lise.
Hei.
Så hyggelig at du vil prate med oss i dag.
Ja.
Du jobber som coach, både for privatpersoner og for bedrifter, ikke sant?
Mm-hmm. Ja.
Kan ikke du fortelle litt hvordan du endte opp som coach?
Ja, det var egentlig en veldig sånn naturlig fortsettelse av at jeg jobbet mye en til en som meditasjonslærer, og også med ayurvedisk medisin, altså forebyggende medisin. Og da ble jeg jo egentlig mer og mer nysgjerrig, særlig når folk satt fast i ting, og tenkte på hvordan kan jeg hjelpe de videre i ting. Og så begynte jeg egentlig bare med meg selv, og jeg skal snakke litt om ayurvedisk medisin senere. Og det er egentlig veldig mye coaching i det, selv om det er kunnskap som går 4-5 tusen år tilbake i tid. Så da jeg satt på en kafé og ventet på en som aldri kom, så lå det en bok om coaching der. Og så åpnet jeg den, og da var jeg helt solgt. Da dro jeg til England og tok coachingutdannelse, og syntes at det var midt i blinken.
Så det startet med en sånn meditasjons... At du lærte bort meditasjon?
Ja, ja, jeg lærte å meditere når jeg var 18 år. Og det er jo en stund siden nå, det var i 1970. Og jeg var egentlig ganske skeptisk til hva meditasjon var for noe, men jeg likte det veldig godt med en gang. Og så hadde jeg lyst til å gi det videre. Og den meditasjonen kommer egentlig fra den ayurvediske medisinen. For man tenker at skal man bli frisk, så må man først se hva kan man ta tak i selv. Hvordan kan man roe ned, hvordan kan man løse opp stress selv?
Ja, så ayurvedisk medisin, det er jo en alternativ behandlingsform.
Ja, altså jeg vil ikke kalle det alternativ, for det er jo egentlig den første medisinske tradisjonen vi kjenner til.
Mm.
Den er jo mye før vår vestlige medisin. Så jeg vil heller kalle det komplementær. Egentlig kaller jeg alt jeg holder på med komplementær til andre ting man gjør i vesten.
Mm. Har du lyst til å fortelle litt om ayurvedisk medisin, og for de som ikke vet hva det er, hva som ligger i det, og hvordan det blir bakgrunnen for din coaching?
Altså det er jo et rart ord, ayurveda. Veda betyr kunnskap, og ayur betyr liv. Så det handler egentlig om veldig grunnleggende livskunnskap. Hvordan er vi? Hvordan tenker vi? Hvordan kan vi endre tankemønstre som ikke er god for oss? Det handler om følelser. Og det handler om forholdet vårt til kroppen vår. Og så handler det om hvordan alt dette henger sammen. Og man snakker også om sjel. Det er jo ikke vi så vant til i vår kultur, men sjel er på en måte essensen vår. Ikke noe lett å forklare, men vi har en fornemmelse av hva sjel kan være. Så når jeg begynte å lære ayurveda, så synes jeg det var så praktisk. Og jeg synes det ga så mye svar som jeg ikke fant i psykologien og i filosofi. Og når jeg lærte ayurveda, så begynte jeg å komme på plass og så sammenhengende mye bedre. Og så så jeg at dette er jo... Da visste jeg jo ikke hva coaching var. Da hadde vi ikke det begrepet i forbindelse med... Vi brukte det i forbindelse med idrett, men ikke i forbindelse med livet vårt. Og da så jeg at ayurveda er jo et kjempegodt grunnlag for å bli kjent med seg selv.
Mm. Hva er det som er komplementært med ayurveda i forhold til psykologi og filosofi som du nevnte? Spesielt denne...
Hva som er komplementært med det?
Mm, eller, ja.
Det som jeg synes ofte manglet når jeg studerte psykologi og filosofi, så synes jeg alltid det manglet noe praktisk. Når jeg leste filosofi, så ble jeg veldig fascinert av hvordan flere filosofer beskrev verden fra sitt synspunkt. Og så var det hele tiden, ja, men hva med lille meg? Hvordan kan jeg bli bedre? Hvordan kan jeg ha verktøy for å komme videre i mitt liv? Jeg synes aldri jeg fant det. Det var akkurat som de satte opp en stil, manglet en stie opp til det fjellet de sto og snakket fra. Så når jeg lærte å meditere, som er sånn essensielt i ayurvedisk medisin, så kom det på plass. Så tenkte jeg, ja, sånn er det. For når du mediterer, nå hopper jeg over til meditasjon, men når du gjør det, så sitter du og hviler veldig dypt i deg selv. Og du kan ikke unngå å bli mer kjent med hvem du er.
Men har du lyst til å fortelle hvordan du bruker dette i forbindelse med coaching? Og hva coaching egentlig er?
Hva coaching egentlig er, ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er et veldig stort spørsmål. Og coaching handler jo om å hjelpe andre til å finne svarene selv. Så det bygger jo på at vi tror at vi kan vite selv hva som er best for oss. Og så blir coachen en type katalysator som kan sette opp speil for deg, som kan på en måte heve seg opp og gjøre at du ser større bilder i livet ditt. Og som heier på deg, det er en viktig del av coaching, som heier på deg når du synes du gjør fremskritt og når du ikke helt tør. Så vil coachen pushe deg. Så det er også veldig praktisk. Men jeg bruker også en ayurvedisk medisin for å se litt på kroppen. Kroppen er jo også med i coaching, og jeg synes at vi har underkjent kroppen.
Mm.
Så, og når vi for eksempel i coaching snakker om verdier som er grunnleggende viktige i oss, verdier, tenker jeg, som det som gjør oss levende, det som gjør at livet er verdt det. Når vi er inne på det, så er det veldig lett å se hvordan kroppen er med. Når du ser en som oppdager en viktig verdi, for eksempel hvis du oppdager at du jobber et sted som egentlig er feil for deg, men du har ikke helt skjønt hvorfor, og så får du tak i, nei, jeg vil ha mer frihet, jeg vil bestemme mer selv. så sker det noe i kroppen, en slags frigjøring i kroppen, og det kan man faktisk se i ansiktet. Så kroppen vet veldig godt hva som er riktig for oss. Så coaching hos meg handler jo mye om å få tak i hva forteller kroppen, hva forteller følelsene.
Det høres jo ut som om du har en litt mer holistisk tilnærming til det enn det mange kanskje forbinder med coaching. Og vi har også fått et spørsmål på Instagram, hvor noen lurer på hva som er forskjellen mellom coaching og psykologi. Og du har jo vært litt inne på det, men kan du utdype det litt?
Nå utvikler jo psykologien seg også som fag, fordi man ser at en del prinsipper fra coachingen er veldig gode. For eksempel dette at man følger opp hva kunden gjør. Jeg kaller ikke mine kunder klienter, jeg liker ikke det ordet jeg sier. Hva kundene gjør mellom møtene. At det er så viktig. Så en coach vil følge opp og ansvarliggjøre. Hva har du faktisk gjort? Hvilke endringer har du fått til? Og jeg tror at noen psykologer begynner å ta det med seg. Også dette at vi er opptatt av kroppen. Kropp og følelser. Til å begynne med var jo psykologien veldig mental kunnskap. Kun mental. Legene jobbet med kroppen, og psykologene jobbet med sinnet. Så min tilnærming er jo å koble alt sammen.
Og det er jo det som går igjen i veldig mye av de tingene vi undersøker i Alternativ, da, så er det jo det holistiske perspektivet, hvordan hode og kropp hører sammen, og hvordan de snakker med hverandre. Så det er jo veldig interessant å høre deg snakke om dette, og at det virker så innlysende, men samtidig som det er litt, veldig fremmed, da. Og fortsatt er det.
Jeg er veldig enig med deg. Altså, nå er jo den kunnskapen om at alt henger sammen mye mer fremme, men jeg ser jo når jeg sitter med mine kunder, så kan noen, når jeg spør hva merker du i kroppen, så kan det være helt fjernt. De kjenner ikke kroppen sin. Har ikke kontakt med noen følelser. Så vi har blitt veldig hodestyrt. Vi er veldig tung i toppen blitt. Så det tar litt tid. Å få tak i kroppen og følelsene i språket. Jeg leste noe veldig interessant i dag, akkurat rett før jeg skulle snakke med dere. Og det var i Aftenpostens blad Innsikt. Og der står det at neurovitenskapen forteller oss nå at følelsene kommer først. De er langt raskere og mer presise enn noen tanke eller objektiv beskrivelse. Og det sentrale er at følelsene er kunnskap. Og det ville ikke en psykolog si for noen år siden.
Nei.
Men i ayurvedisk medisin så er det kapittel på kapittel om følelsene våre, hvor viktige de er.
Vi intervjuet jo Viggo Johansen til en episode om mindfulness.
Ja, nettopp.
Og da sa han også det at det er forskning som viser at mennesker reagerer følelsesmessig på absolutt alle inntrykk vi får, da. Jeg mener å huske at det var akkurat det han sa. Og da, det sier noe om hvor mange inntrykk vi sitter med i kroppen, da.
Ja, tenk. Og hvis ikke vi får fordøyet, jeg bruker ordet fordøye inntrykk. Ikke sant? Vi fordøyer mat, og fordøyelsen er så sentral, men vi fordøyer også inntrykk. Og hvis vi ikke får fordøyet, hvis noe er for mye, eller vi blir overveldet og ikke får sortert de inntrykkene, så setter det seg i kroppen.
Hvordan kan man fordøye inntrykk?
Det kommer jo an på hva det er, men det ene er jo å ta seg tid til å merke den følelsen som kommer, eller de følelsene som de inntrykkene har satt. Og gi seg tid til å, jeg pleier å si, å være ved de følelsene der vi sitter i kroppen. Og oftest er det i området fra halsen, brystet, solar plexus, maven. Som oftest er det der vi fordøyer inntrykk. Og ofte er det der det kan sitte en klump eller en låsning, fordi vi ikke har vært i kontakt med den følelsen. Jeg synes jo, jeg jobbet i skolen, det var litt min første jobb, og jeg synes det å lære barn å være i kontakt med følelsene sine veldig tidlig, og det kan de. det en veldig god hjelp.
Mm. Ja, de har kanskje en annen måte å se på følelser enn voksne, fordi vi begynner å vende oss til å bruke, eller være rasjonelle og tenke over det, og komplisere det nesten.
Mm, samtidig som det jo i barndommen at man begynner å få et begynner å tenke over følelsene sine, da.
Ja.
Det da man begynner å på en måte skape et eller annet mønster.
Mm.
Og det er jo en veldig god ting at vi kan reflektere, for da kan vi sortere en god del følelser også. Det det som for mye som vi ikke kan sortere gjennom refleksjon. Det setter seg i kroppen.
Mm. For du bruker jo da transcendental meditasjon. Og det står en del
om... Det var godt gjort at du klarte å uttale
det. Ja, jeg vet. Men det står litt om dette på nettsiden din også. Men har du lyst til å fortelle litt om det da, som et sånn coaching-verktøy du bruker, og, og hva som skiller transcendental meditasjon fra vanlig eller annerledes meditasjon?
Ja, mer, bare forklare hva transcendental meditasjon er.
Ja, for det første kunne jeg ønske det het noe annet. Jeg kaller det ofte dyp meditasjon. Det var det det het opprinnelig.
Mm.
Og det en teknikk som kommer fra India, som veldig mye meditasjon. Og det som jeg likte med det da jeg lærte det, det at det krever ingen konsentrasjon. Det ikke en pusteøvelse, det ikke noe anstrengende. Du skal bare være akkurat som du her. Og så det selvfølgelig en liten teknikk du lærer, men det handler om å gi slipp. Så egentlig så det en teknikk hvor du får det til hvis du glemmer. Det basert på å lære å glemme. Så når vi sitter med hodet fylt av alt vi holder på med og lærer og lukker øynene og gir slipp og faller til ro, så det noe av det mest behagelige jeg vet. Og det jo derfor jeg har fortsatt å gjøre det, for det så behagelig, og det så enkelt. Så her lar vi sinnet følge sin egen natur, og sinnet jo veldig flakkende. Det flakker rundt omkring. Hvis dere har prøvd å sitte og la sinnet falle til ro, uten noen teknikk, så merker dere jo at sinnet flakker og flakker, og av og til det litt rolig.
Mm.
Og når vi mediterer med TM, så lar vi sinnet for flakke, vi lar det holde på som det vil, men så vil det ved hjelp av at vi bruker et mantra, et ord som ikke betyr noe, så vil det falle til ro i øyeblikk.
Ok, så det er bruk av mantra som gjør at man kommer tilbake til nuet på en måte, i stedet for å skulle jobbe
med... Som gjør at du kommer dypt inn i stillheten i deg selv. Ja, det er mantra, det er en lyd. Kaller den en slags urlyd, en lyd som ikke, et ord som ikke betyr noe, men lyden er en frekvens som virker inn på hjernen, og så skaper det en resonans i hele nervesystemet vårt, som gjør at vi hviler på den måten. Vi er helt våken når vi hviler så dypt. Kroppen hviler mye dypere enn i søvn, men sinnet er helt overvåkent. Og det er ved hjelp av de lydene.
Spennende.
Når du sier at mantra ikke betyr noe, hva mener du med det? At ordet ikke har noen annen mening enn den frekvensen det lager?
Ja, og det et viktig spørsmål, fordi vanligvis hvis jeg sier rose, så hører dere hvordan jeg uttaler. Jeg skarer på æren, og ikke sant? Dere ser for dere en rose. Så vi får en mening, og så har det en lyd. Men hvis jeg sier noe helt annet, hvis jeg sier for eksempel peso serio, så hører dere lydene, men dere får ikke noe mening, for det betyr ingenting. Og da blir ikke sinnet bundet opp i en mening eller en forståelse. Da sinnet våkent og fritt, og så velger det å gå dypt. For det har sinnet vårt lyst på ro innimellom.
Er dette noe man kan lære seg selv, eller er det noe man burde gjøre med en coach eller en meditasjonslærer?
Det er noen som har prøvd å lære det selv, men det er ikke så enkelt. Fordi selv om jeg sier at denne teknikken er veldig enkel, så er det en fin mekanikk i det. Så du trenger en som velger ut et av disse opprinnelige mantraene til deg, og så trenger du en som veileder deg i meditasjonen.
Mm.
Så det er en fin mekanikk, og Jeg tror ikke du ville få så godt utbytte hvis du prøvde selv. Det dukker opp så mye spørsmål som du vil ha svar på.
Mm. Men ja. Sånn som hvis ordene ikke har noe mening, hvorfor kan jeg ikke bare finne på bladibladibla selv,
ja.
For eksempel?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og for lenge siden på 1800-tallet så var det den romantiske forfatteren Alfred Tennyson. Han brukte fornavnet sitt Alfred, og så satt han og sa det om igjen, og så beskriver han på en måte en transcendering. Han falt til ro i seg selv. Så egentlig så kan du bruke alle mulige ord til å repetere det og føle at du faller til ro. Men det du ikke vet, det er effekten av Alfred eller et hvilket som helst ord over tid. Fordi når du mediterer hver dag og gjentar dette mantraet, så har det en innvirkning på hele, hele nervesystemet. Så folk har jo prøvd med forskjellig, men det er også forskning på det, at det gir ikke en sånn effekt som det gjør med disse urgamle lydene. Det er en forskjell, så tiden har noe å si her. Men vi kan jo også transcendere ved hjelp av syn, ikke sant? Hvis du ser en veldig flott utsikt, eller hvis du ligger og hviler etter massasje, ikke sant? Så kan du få den typen hvile.
Hva betyr egentlig transcendering?
Ja, jeg lurer litt på det samme også. Da du brukte det nå i en annen setning, så skjønte jeg at jeg plutselig ikke visste helt hva det betydde.
Ja, det er så tungt ord, synes jeg, for det høres ut som du kommer i en transe. Det betyr, transcendere betyr å gå forbi eller å overskride, så det betyr at du går forbi vanlig våken bevissthet til en dypere bevissthet. Og transcendental bevissthet, det betyr at du ikke har tanker, ikke bilder, du bare er. Det er den dypeste hviletilstand vi som mennesker kan ha. Og det er faktisk naturlig for oss, for når vi sovner om kvelden, så transcenderer vi veldig kort. Sammen når vi våkner om morgenen, da er vi også innom transcendental bevissthet. Men det skjer så fort at vi ofte ikke legger merke til det. Så det er noe naturlig, men vi har ikke lært det tidlig.
Nei. Jeg har litt lyst til å spørre deg om mantraet AUM.
Ja.
Eller om. Har du noe å si om det? Om den frekvensen? For det er jo et sånt mantra som ofte brukes i yogaklasser. Og kanskje er det mest standardiserte mantraet. Er det noe du bruker? Ja.
Altså, det jeg har forstått, og det er ikke sikkert det er riktig, men det jeg har forstått, det er at altså, det var jo allerede på 1920-30-tallet så var det mennesker fra Vesten som dro til Østen, som var veldig søkende og lett etter meditasjon. Og så var de ofte, kom de ofte i kontakt med munker i klosteret. Munker som mediterte veldig mye. Og mantra om, det var det de brukte hovedsakelig. Og så fikk de det med seg hjem. Og så har det blitt brukt mye i Vesten. Og det jeg lærte om det, og jeg vet jo ikke om det er sannheten, det er at det er et mantra som passer for de som lever tilbaketrukket, mer som recluse-mantra. Fordi i denne transcendentale meditasjonskunnskapen så snakker vi om to forskjellige typer mennesker, de som er aktive, og så de veldig få som ønsker å leve veldig passivt, veldig tilbaketrukket. Og i transcendental meditasjon så er det en egen gruppe mantra for de som vil leve tilbaketrukket. Jeg kan ikke det. Jeg har ikke munker og nonner som kunder. Så det er det jeg vet om det. Men jeg vet jo folk som prøver å meditere på det og synes det er fint. Så det er jo et mangfold av meditasjoner. Det er jo altså bare i India så er det jo en hel verden av meditasjoner. Så jeg tror det vil være forskjellig hva man er tiltrukket av.
Og du var jo litt inne på det, men hvordan bruker du dette aktivt i coaching? Når du coacher, det blir kundene bedre kjent med seg selv ved å meditere, eller ja, kan du si litt om det?
Mm. Altså i en coachingprosess så handler det jo først om forskjellige aspekter av livet som den som kommer har lyst til å få hjelp til. Og noen kommer i utgangspunkt ikke for å lære å meditere, så det er ofte det er mer at jeg bruker mindfulness som del av en coachingprosess, og jeg bruker dette med å få kontakt med følelser. Jeg bruker ofte dette med nå roer vi ned først og prøver å få tak i hva som sitter i kroppen og i følelsene, og så jobber vi med tankesett, alt dette behov. Så det med meditasjon, med transcendental meditasjon, det er noe jeg kan foreslå hvis jeg tror det kan være interessant for den som kommer. Men så fordi jeg har undervist i den teknikken i over 40 år, jeg har lært mange, mange tusen i mange land, så er det stadig vekk folk som kommer fordi de har fått anbefalt av venner. Så jeg har en del som bare kommer for å lære å meditere, og da har vi ikke noen coaching-prosess. Men ofte vil de som har en coaching-prosess lære transcendental meditasjon, fordi det, altså alt jeg gjør handler egentlig om hjelp til selvhjelp.
Mm.
At du skal ha verktøy som du kan bruke selv, at du ikke skal være avhengig av å komme til meg.
Mm. Når er det man bør dra til en coach? Eller hvem er det typisk som skjønner at oi, nå bør jeg ta turen til en coach? Er det hvis du hjelper dem å finne lykken, eller er det hvis de har konkrete mål de vil nå?
Mm.
Ja,
og jeg har ikke spesialisert meg for en gruppe mennesker. Jeg jobber egentlig med alle slags mennesker. Jeg har jobbet mye i næringslivet, mye i finans og mye i IT-bransjen, og ingen av de tingene har jeg greie på, så jeg kommer jo helt sånn utenfra da.
Mm.
Og det kan være en fin ting. Det er all slags mennesker. Jeg jobbet mye med ledere, jobber med skuespillere, artister, med ja, egentlig all slags. Også noen ungdom, som 17-18-åringer. Og kan også være eldre. Eldste kunden min nå er 76 år. Så det er egentlig alle mulige livsspørsmål det handler om. Jobbspørsmål, livsspørsmål. Det er egentlig ingen begrensninger.
Mm.
Lykke, du nevnte lykke.
Yeah.
Og det er jo egentlig det jeg ønsker aller mest, at dette med livsglede kommer mer frem. At det kan være noe man får gjennom en coaching-prosess.
Mm. Hvis det er noen som lytter til denne episoden og føler at han eller hun står litt fast i livet, eller vil ha noen endring, eller føler seg overveldet, har du noen tips da? Da vil man kanskje gå til en coach, men noen tips til ting man kan gjøre da, selv?
Da er det jo veldig godt å ha gode venner.
Mm.
Ikke sant? Noen som rett og slett bare lytter til deg. Noen ganger trenger du bare å få sagt tingene uten at noen blander seg inn og kommer med forslag til løsninger. Mm. Bare å bli lyttet til er jo en ting.
Mm.
Og så finnes det jo veldig mye på nett nå. Du kan også søke coaching på nett, og noen legger jo ut masse gode spørsmål som kan hjelpe deg. Så det er det jeg kommer på akkurat nå.
Mm.
Vi så på nettsiden din at du skrev at mennesker er naturlig ute etter endring, at mennesker er veldig tilpasningsdyktige, men at det kan føles veldig skummelt hvis man ikke er forankret inni seg og er ordentlig jordet.
Ja.
Kan du fortelle litt om det? Den konflikten der?
Ja, den har dere kanskje vært i selv.
Ja, absolutt.
Vi ser det jo nå i denne tiden. Ting endrer seg, og det er masse utfordringer. Hvem er jeg? Hvor er jeg? Jeg tror det er veldig menneskelig. Og så er det når du... Det igjen, hvis du kan være i kontakt med følelsene dine, hvis du tør å kjenne på dem, og virkelig kjenner hvor følelsene sitter i kroppen, og kan på en måte stå der, så tror jeg det er lettere å tåle forandring. Men vi har jo en lat side også ved oss. Hvis ting funker bra, så er det jo deilig å slippe å endre seg. Så det er liksom to sider i oss. Den som holder igjen, og så er det den som vil utvikling.
Mm.
Og der er vi jo forskjellige.
Mm.
Men det er jo virkelig en glede når man mestrer endring, når man tør å stå i det og ser at wow, nå er jeg jo et helt annet sted.
Mm.
Men jeg tror vi må være klar over at vi også kan være litt treige. Jeg vet i hvert fall det selv. At jeg må dyttes noen ganger fordi jeg ikke vil.
Mm. Så det du sier er at hvis man har kontakt med egne følelser og kjenner seg selv godt, så er du mer stødig?
Det ser sånn ut for meg. Det er akkurat som treet som har dype røtter. Det tåler en storm mye bedre.
Mm.
Det ser veldig sånn ut for meg. Og at når du får tak i mer... Det er jo en klisjé å si hvem er jeg egentlig. Men vi har jo en selvtillit som handler om vår tillit til å mestre forskjellige ting. For eksempel å være god i en idrett, eller være god og holde foredrag. God i språk, og det gir oss en selvtillit og en mestringsfølelse, men så har vi jo den selvfølelsen eller selvverde som er noe jeg kaller det noe dypere, og den kan jo være ganske skjør. Det kommer helt an på hva tilbakemeldinger vi har fått når vi har vokst opp, hva vi har støtt på. Men for meg er jo det viktigste alt dette at selvfølelsen kommer mer og mer på plass. Og da tror jeg du kan stå ganske så støtt.
Mm. Mm.
Og på spansk så kaller de selvverd for el amor propio, den ekte kjærligheten.
Mm. Men det er fint.
Ja, det er fint.
Jeg synes det var så artig.
Mm.
Kjærligheten til oss selv. Og den er jo ofte den som er den kjøreste selv her hos oss.
Mm. Mm. Det er interessant. Ja, det er veldig interessant.
Jeg hadde lyst til å spørre deg om litt om dette om å bruke det mystiske i coaching, da, og da tenker jeg på at det er noe spirituelt ved det, meditasjon, alternativ behandlingsform, og om hva du tenker om kanskje forventninger da, til behandlingsformer som er litt altså at mange kan oppleve det som litt mystisk, da. Men hva du tenker om det?
Altså, for det første, så når noen kommer, så er det jo veldig viktig å klargjøre hva de ønsker, hva de vil med en prosess. Mm. Og det er jo høyst forskjellig, da. Og så er det jo disse ordene spirituelle og mystiske. Så hva mener dere med det? Hva mener dere med det spirituelle?
Hva vi mener, skjønner du?
Ja.
Nei, vi synes jo selv at det er et ord som på en måte har veldig mange assosiasjoner til, og kanskje den første assosiasjonen til ordet spirituell er religion, føler vi litt. Og at det på en måte, altså sånn, det kan jo være det, men det kan være så veldig mye mer da. Så for meg og Vilde så handler det egentlig det om å se helhetlig på mennesket. Men at med en gang, jeg lurer på om med en gang du da nevner ord som virker spirituelle, da. Om du merker at klienten eller kundene dine er veldig innenfor det, eller kommer de liksom helt utenfra og er skeptiske til det? Ja.
Jeg synes det er veldig forskjellig. Og jeg innretter meg etter hva de er opptatt av.
Mm.
Men noen er jo klar for å bli pushet litt og komme ut av det vanlige og åpne seg opp mer.
Mm.
Og jeg tror nok at når du lærer å meditere, at du åpner opp for mer.
Mm.
At vi kanskje du får en fornemmelse at du har den uendelige roen i deg, og den forbinder deg med alt annet.
Mm.
Ikke nødvendigvis. Så jeg pleier å si at enten du leter etter Gud, eller du leter etter brillene dine, så kan det å meditere hjelpe deg å finne. men det definerer ikke hvad du finder. Og så er det interessant med roten til ordet religion, relegare på latin, det betyder jo at søge indover i sig selv. Og det handler jo coaching om også.
Mm.
Søge indover i sig selv og som dere er inne på, finde den helheten vi er af tanker, følelser, kropp. Og så denne sjælen som er en slags essens i os.
Mm.
Men for mig er det vigtigt at de som kommer på en måte definerer, prøver at definere hvad de er ute efter. Og så er det egentlig en skapelsesproces, hvor jeg som coach og kunden skaper noget sammen. Og det er jo det jeg liker, for jeg vet jo aldrig hvordan det bliver. Men det er noget som skapes der og da. Og det synes jeg er veldig interessant, for jeg tror det at være kreativ og være skapende, det er det vigtigste af alt.
Mm. Hvorfor det?
Jo, fordi vi er jo skabt ud fra en kreativ handling, ikke sant? Når befruktningen sker, så er det jo noget enormt kreativt som sker, og det ligger dybt i os, det at igen og ændre os og udvikle os, tror jeg.
Mm.
Og jeg tror, nu har vi sett på Dagsrevyen på grund af corona, det har vi ikke plejet at gjøre, og jeg bare mærker hvor passive vi bliver, og hvor jeg synes det er fordommende faktisk. Og jeg er veldig rädd for hvad det gør med os, når vi får så mye serveret, som vi sitter og ser på, hvad det tager væk av det kreative i os.
Mm.
Jeg tror det er en enorm glæde i det og skabe, altså enten det at lave et godt måltid, eller det at gøre noget i haven. Altså, det er bare det at du skaber noget ud fra noget inde i dig.
Mm.
Sammen med andre eller alene, det tror jeg er kjempeviktigt.
Mm. Det er vi enige.
Og det er jo det dere gør. Det er det dere gør.
Ja.
Ja, det er det. Så ja, vi er helt enige i det.
Mm.
Mm.
Men det kan jo kanskje være lidt skummelt for dem som... Eller jeg tror det er mange som er kreative, men som ikke ser på det de gjør som kreativitet, kanskje?
Det tror jeg er veldig sant.
Ja.
Og jeg mærker av og til når noen som kommer til mig er veldig slitne, og så ber jeg de tegne hvordan de har det, eller hvad de er opptatt av, heller enn å bruke ord.
Ja.
Og det kan sitte veldig langt inne.
Mm.
For da tenker du at du må tegne veldig fint.
Ja.
Men det er jo ikke det det handler om. Det handler bare om å få uttrykt seg på en annen måte.
Mm. Mm. Og da kommer jo ting litt gjennom kroppen din og det indre, heller enn at det er tankene som skal formulere ordene på en måte.
Ja, for tanken er så begrensende, og det er så... Det er bare en bitte liten del av oss, det intellektet vårt.
Mm.
Det er kjempeinteressant, og vi kunne pratet i flere timer om dette, tror jeg. Men,
ja, absolutt.
Tusen takk for at du ville stille.
Og tusen takk for at jeg fikk lov.